Psalm 139 gaan oor God se alwetendheid. Dit beteken dat Psalm 139 ons leer dat God alles weet. Hy weet van elke gedagte, van elke gevoel, van elke werk, van elke droom, alles weet hy van ons. Hierdie Psalm sê hierdie feit baie duidelik en uitdruklik. In verse 1 tot 6, dan word dit duidelik gestel dat God alles weet. Dis nou verse 1 tot 6. Dan word dit bevestig deur twee argumente in hierdie psalm. Hoe weet ons dat God alles weet? En die eerste argument is dat God alomteenwoordig is. Daarom weet hy alles. Hy is alomteenwoordig. En dit sien ons in verse 7 tot 12. Dan die tweede argument om te bevestig dat hy alles weet, en spesifiek van ons, is dat hy ons gemaak het. Hy het ons gemaak, hy het ons geweef, hy het ons saamgesit van die ontvangenis af. Daar in die baarmoeder, hy was betrokke in elke oomblik. En daarom weet hy alles van ons af. Elke persoon. En dan in die laaste gedeelte van hierdie psalm, dan sien ons die implikasie van hierdie leer van God se alwetendheid. Verse 17 en 18 wys vir ons dat omdat God alwetend is, dryf dit ons tot 'n bewondering van hom. Want hy is nie soos ons nie. Hy is alwetend, hy is almagtig, hy is alomteenwoordig. Daar is nog 'n implikasie wel, in verse 19 tot 22, van hierdie leer van God se alwetendheid, en dit is dat ons ook 'n afkeer moet hê van sonde, en die weg van sondaars. Ons moet nie hou van daai pad nie. En die laaste verse, is dan nog 'n implikasie dat God ook ons sonde weet. Verse 23 en 24 maak dit eintlik duidelik. Die Here wat ons deurgrond, hy weet en ons vra die Here maak die sonde bekend. En hierdie laaste twee verse is eintlik 'n baie groot bemoediging. Want dit is eintlik 'n vrees vir mense wat in sonde lewe. Wat nie die Here Jesus bely nie. Wat as hulle kom met hierdie vers en hulle vra, Here, deursoek my, dan wil hulle dit nie eintlik hê nie. Hulle wil dit nie eintlik vra nie, want as die Here elke mens deursoek, dan sien hy sonde daar en ons weet God is 'n regverdige regter wat die sonde moet straf. Maar die gelowige kan met vrymoedigheid kom, want hy weet die Here is alwetend en hy kan sê, Here, ek het hierdie sonde en lei my op die ewige weg. Die gelowige weet dat Jesus die een is wat vir hom gaan sterf het, dat hy sonde bekend kan word en dat ons daai sonde kan bely. En dat die Here ons dan op daai verlossingspad lei. Die heiligmakende pad in die ewige lewe in. Dis die implikasies van God se alwetendheid. Maar daar is 'n spesifieke onderwerp wat ek vanoggend gaan aanspreek. En ek wil graag aanhaak, en ons gaan nou by die onderwerp kom, maar ek gaan vanuit sekere verse aanhaak tot hierdie onderwerp wat ek wil aanspreek. En spesifiek verse 13 tot verse 16, wat praat oor God se alwetendheid oor elkeen van ons. Verse 13 tot 16 sê, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Dis hoekom die Here alles van ons al weet, en hy sê verder, vers 14, ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in U geheim gemaak is nie. kunstige weë van die dieptes van die aarde. Die oë het my ongevormde klomp gesien. En in die boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Omdat God alles weet, van elkeen af, want dit is toch wat hierdie verse beskryf. Hy het ons gemaak. En hy het elkeen prachtig gevorm, volmaak gevorm, precies soos wat ons moet wees, en dit is 'n maaksel van sy hande, God self het ons gemaak, en dan, omdat ons sy besitting is, selfs elke mens op hierdie aarde, besluit hy wat met daar die besitting gebeur. Hy bepaal, hoe mense hanteer moet word. Hy openbaar wat moet met lewe moet gebeur. Hy openbaar, hy sê vir ons, wat met mense moet gebeur, as hulle sy sonde pleeg, hoe moet ons mense hanteer? Hy bepaal dit, want hy het die mens gemaak. Maar nou, omdat hy dit bepaal, is hierdie die volgende feit. Die stem van die bloed van elke geaborteerde baba roep uit na God van die aarde af. 'N paar statistieke oor aborsies. Daar is 'n geskatte 31 miljoen babietjies hierdie jaar doodgemaak. Doelbewus doodgemaak. Die huidige getal COVID-19 sterftes trek hierso by 1 miljoen. Dis 33 keer meer babas hierdie jaar vermoor, doelbewus, teenoor die hoeveelheid mense wat aan die siekte dood is. Die ene is die moord uit keuse, die ander is 'n dood wat oor mense kom in die loop van die lewe. Die wêreldstatistieke, en onthou ons praat hierso van doelbewuste aborsies. Ons praat hier van statistieke wat opgeteken is dat die babietjie geaborteer is. Die wêreldstatistieke, die laaste 100 jaar, hierso by die 1000 miljoen babietjies, is vermoor. 1 biljoen. Die laaste 100 jaar. Heidiglik word daar omtrent 55 miljoen aborsies per jaar uitgeoefen. En hierdie is wat ons noem die elektiewe aborsies. As aborsies uit keuse uit. 55 miljoen babietjies word doodgemaak. En het gaan aan onder ons neuse. Dis die realiteit. Dis wat gebeur. Is 50 miljoen aborsies per jaar, dit kom omtrent uit op 125.000 'n dag. En hier is ons die ander belangrike feit om te onthou, is dat hierdie statistiek sluit nie die aborsies in, wat plaasgevind het, of wat plaasvind, deur abortiewe voorbehoedmiddels nie. Want hoe kan jy dit kan bepaal? In Suid-Afrika, volgens een statistiek, was daar ongeveer 3,7 miljoen aborsies sedert die 1990s. 3,7 miljoen mense wat doelbewus vermoor is. Aborsies in Suid-Afrika was tot 1 Februarie 1997 slegs onder baie beperkte omstandighede wettig. En dit is wat baie mense nie weet nie, is abortie was eintlik wettig voor 1994, maar in beperkte omstandighede. In ons familie weet ons van 'n van 'n geval hierson in 1950 waar die persoon as gevolg van omstandighede, geldnood, wel 'n abortus kon uitoefen. Maar sedert 1997 het die vloedhekke oopgegaan. Onder die presidentskap van Nelson Mandela is abortus in verskillende gevalle gewettig. In Suid-Afrika kan enige vrou van enige ouderdom, abortus kry deur eenvoudig te versoek sonder redes as sy minder as 13 weke swanger is om te aborteer. Sonder enige redes, minder as 13 weke swanger is, kan jy aborteer. As hy tussen 13 en 20 weke swanger is, dan kan sy ook 'n abortus kry indien haar eie liggaamlike of geestelike gesondheid op die spel is. Vir die wat julle wat miskien vergeet het of nie weet hoe lank 'n swangerskap is nie, ons praat hierso van 40 weke. So tussen 13 en 20 weke as iemand swanger is, so dis tot so 'n kwart tot die helfte van jou swangerskap, dan as jy 'n liggaamlike of 'n geestelike gesondheidsprobleem het, dan kan jy vra vir 'n abortus. Of as die baba enige ernstige afwykings het, Down syndroom, dan kan jy ook aborteer. Of as jy swanger is weens bloedskande, dan kan jy ook aborteer. As jy swanger is weens verkrachting, dan kan jy ook aborteer. As hy van mening is dat haar ekonomiese of sosiale situasie voldoende rede is vir die beëindiging van swangerskap, dan kan sy ook aborteer. So haar geldsituasie, haar ekonomiese situasie, kan vir haar die goedkeuring gee om te aborteer. Daar is huidiglik slegs 26 lande in die wêreld, 26 lande uit 195 lande. Daar is 195 lande in die wêreld. Maar daar is slegs 26 lande wêreldwyd wat abortus totaal en al verban. Dit is die realiteit waarmee ons sit. Ons sit met 'n massamoord. Dis waarmee ons hier sit, en dit gaan aan. Die ding wat abortus baie moeilik maak, is dit gebeur in die geheim. Dit gebeur by 'n spreekkamer, waarvan niemand weet nie, want ons sien dit nie hier buite ons nie. So dit kan baie maklik wegraak uit ons gedagtes uit. Dit kan onsigbaar raak. Dit is die realiteit waarmee ons sit. Wat is die definisie van 'n abortus? Abortus, hier is 'n erkende definisie, is die beëindiging van 'n swangerskap deur die verwydering of uitsetting van 'n embryo of fetus wat nie buite die baarmoeder kan oorleef nie. Dit is basies om dit wat in die moeder, die baarmoeder is, te verwyder. Maar hoor gou die slim woorde wat gebruik word in hierdie definisie. Onthou, hierdie is 'n mediese wetenskaplike definisie. Dit praat nie van baba nie, dit praat van embryo of fetus. En so word die situasie versag. Want nou verwyder jy die lewe daar in die baarmoeder van die woord baba. En dan begin dit makliker raak om hierdie babietjie te vermoor. Maar kom ons kyk nou, wat beteken die woord fetus? Fetus is 'n jong mens, of dier voor geboorte nadat die organe begin ontwikkel het. So die fetus in 'n baarmoeder, volgens die definisie van fetus, is 'n jong mens. Dis 'n baba. Wat beteken, en is altyd sulke mooi woorde, sulke tegniese woorde wat gebruik word om hierdie moord te versag. Hoor gou weer die definisie. Abortie is die beëindiging van 'n swangerskap deur die verwydering of uitsetting. Wat is verwydering of uitsetting? Dis moord. Dis doodslaan. Dit is wat dit plaas die definisie maar net gelees het. Abortie is die beëindiging van 'n swangerskap deur die moord van 'n baba wat nie buite die baarmoeder kan oorleef nie. Dis wat die definisie sê. Maar deur woordspeling word die realiteit hiervan versag. En ons sit ongelukkig in 'n tyd van die oorlog van woorde. Ons sit in 'n oorlog van woorde. Neem byvoorbeeld, jy mag nie egbreek nie, sê die 7de gebod. Wat sal ons dit noem? Wel, die persoon het 'n affair, of die persoon het 'n verhouding buite die huwelik. Maar noem dit op sy naam, God sê, dis egbreek. Dis 'n verbond wat gebreek is. Ons sal praat nie meer van selfmoord nie, maar ons praat skielik van selfdood. Moord is anders as dood. Moord is waar jy doelbewus jou eie lewe neem. En ons mag nie lewe neem nie. So ons mag nie ons eie lewe neem nie. Mense gaan dood as gevolg van siektes, karongelukke, dis 'n realiteit. Maar moord is 'n baie spesifieke woord. En dit is wat ons moet besef ook, wanneer ons kyk na die 6de gebod, wanneer dit sê, jy mag nie doodslaan nie, maar ook 'n beter vertaling is, jy mag nie moord pleeg nie. Die Hebreëse woord daar, wat daar gebruik word, spesifiek wat die 6de gebod, sê jy mag nie onregmatige doodslaan pleeg nie. Maar nou praat ons van abortie. Ons praat van selfdood. Ons praat ook nie meer wanneer ons hoor van genade dood, dan noem ons dit nie meer moord deur inspuiting nie. Ons noem dit nou genade dood. 'n Genade dood. Hoe kan moord genade wees? En nou, kindermoord, praat ons van abortie. Natuurlik, weet ons wat beteken abortie en kan ons die woorde gebruik in hierdie situasie, want mense verstaan nie wanneer jy vir hulle sê, daar is kindermoord wat plaasvind nie. Dan gaan hulle sê, maar waar is die kindermoord wat besig is om plaas te vind? Want ek sien nie kinders hier langs die straat lê of in die huise wat doodgemaak word nie. So dan moet ons ongelukkig die woord abortie gebruik, maar dan moet ons vir die mense mooi verduidelik wat beteken abortie en dit is kindermoord. So wat sê die Bybel oor 'n embryo of 'n fetus? Ons het Psalm 139 gelees, dit is die Here wat daardie babietjie saam gewewe het. En hy is nog steeds besig met daardie wonderbaarlike skepingswerk in soveel gevalle, selfs vandag wêreldwyd, toe die Here daai babietjie vorm. Die vraag wat gewoonlik na ons toe kom, is hierdie, wat die Here hier beskryf, nie maar net 'n stuk vleis wat hy saamweef nie. Wel, daarom is dit nodig dat ons skrif met skrif begin vergelyk. Die baba binne die baarmoeder en buite die baarmoeder is mens. Hoe sien ons dit in die skrif? Want die skrif definieer dit vir ons. Die skrif definieer wanneer 'n mens is. En as die skrif sou gesê het, die babietjie is 'n mens, slegs na geboorte, nadat die babiekie uit die baarmoeder gekom het, dan sou dit so aanvaar het. Maar dit is nie wat die Bybel leer nie. Lukas 1 vers 41 sê, en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie, dis nou Johannes die Doper, in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Ek kan sien hier die reaksie van hierdie babiekie, Johannes die Doper, in Elisabeth se maag toe Maria, die moeder van Jesus, Elisabeth groet. Maar dis nie 'n noodwendige aanduiding dat hierdie babietjie mens is nie. Daar's 'n belangriker argument en 'n belangrike feit in hierdie vers en dit is die woord wat hier gebruik word vir baba is brephos. So dit sê daar het die kindjie die brephos in haar skoot opgespring. Hierdie woord brephos word ook in Lukas 2 vers 12 en 16 in Lukas 18 vers 15 en 1 Petrus 2 vers 2 gebruik om die baba buite die baarmoeder te beskryf. So die brephos binne die baarmoeder, brephos buite die baarmoeder. Dis mens. Lukas 2 vers 12, dit is nou, toe die engel aan die herders in die veld verskyn het om die geboorte van Jesus aan te kondig, die verlosser van sy mense, Lukas 2 vers 12 sê, en dit is vir julle 'n teken, julle sal 'n kindjie, julle sal 'n brephos vind, wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. Vers 16, en hulle het met haas gegaan en Maria en Jesus gevind en die kindjie, die brephos, wat in die krib lê. Net weer Lukas 1 vers 41. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die brephos in haar skoot opgespring. Dis 'n babietjie buite die baarmoeder en binne die baarmoeder. Dis 'n mens. Nou is die ander argument. OK, miskien praat hierdie van dat Johannes die Doper op hierdie stadium was Maria of Elisabeth met Johannes die Doper swanger vir 'n geruime tyd. Miskien is hierdie skepingswerk van God is eers mens vanaf 3 maande. Dan moet ons weer gaan kyk verder na die skrif en die skrif sal vir ons mos nou leer. So wanneer is 'n baba 'n mens in die baarmoeder? Is dit 1 week na ontvangenis, wanneer die sperm die eierselletjie ingegaan het, dan is dit nou ontvangenis. Is dit 1 week na ontvangenis, of is dit 1 maand, is dit 2 maande, wanneer is dit? Wel, dit is by ontvangenis. En hoe weet ons dit? Psalm 51 vers 5 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. In sonde het my moeder my ontvang. En jy sal weet dat nie enige iets het sonde nie. Mense het sonde. 'N Klip het nie sonde nie. Die lug het nie sonde nie. Maar hier sê dit, en in sonde het my moeder my ontvang. En daarom, wanneer ons sondig is van geboorte af, spesifiek van ontvangenis af, dan weet ons, daar, by ontvangenis is ons mens. Dan is ons brephos. En ons het al van Christene, soos ons uitgereik het by die abortiekliniek, of selfs nie eens daar nie, sal mense al hierdie argumente gevoer het, spesifiek Christene, nie? Daar is 'n groot verwarring en 'n groot misverstand onkunde oor abortie. En dit is gewoonlik eintlik waar die probleem is. Mense weet nie. En wanneer ons dan met mense gesels, spesifiek Christene, dan moet ons werklik, stap 1 is altyd dat ons aanneem hierdie mense weet nie. Ons oordeel in liefde en ons praat met hulle. En ons gee vir hulle hierdie inlig, die skrif, skrifwaarhede. Sodat die Here deur sy woord hierdie mense kan verander. En daarom dat ons baie keer vir die mense foto's moet wys van hoe 'n babietjie lyk op 'n sekere hoeveelheid weke, sodat hulle die realiteit kan besef van wat hier aan die gebeur is. En dit is nogal wonderlik as jy met mense praat oor hierdie lewe, hierdie babietjie. Wanneer hy ontstaan, wanneer hy sperm die eiersel ingaan en dan is daar hierdie lewe wat ontstaan en daai lewe is so klein soos 'n suikerkorrel. As jy vandag 'n suikerkorreltjie op die tafel sien lê, dis die grootte van daai babietjie wat ontstaan. En dan, wat met daardie sel gebeur, daardie lewe gebeur, daardie babietjie gebeur, is dat daardie babietjie gaan dan van daar af, en die babietjie heg aan die baarmoeder. Hoekom? Want die babietjie kort die kos van die baarmoeder, en die Here het dit so ontwerp. Maar hoor wat ek sê, dis nie 'n babietjie sodra dit geheg het aan die baarmoeder nie, dis 'n babietjie voordat daai babietjie aangeheg het aan die baarmoeder. En hoekom is dit 'n belangrike feit? Want die abortiewe pil se doel is om te verhoed dat hierdie lewe aan die baarmoeder heg. En sekere abortiewe pille, moontlik almal, is, sy doel is ook, om die omgewing daar te sit, so dat hierdie lewe, al het hy aangeheg, aan hy baarmoeder, nie kan oorleef nie. So as mens dink aan abortie, en die verskriklike dinge wat daar gebeur, en ek gaan nou 'n bietjie meer in detail beskryf, die abortieproses, so dat julle net kan sien die realiteit, maar voordat ek daar kom, wil ek net vir julle weer die pragtige prentjie skep van wat God besig is om te doen en elke baarmoeder. Psalm 139 vers 13 en 15 sê, want U het my niere gevorm, my en my moeder se skoot geweef, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werk en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien en in die boek is hulle almal opgeskrywe daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Kyk hoe mooi skep God. Op 4 weke kan ons met instrumente al die hartklop optel. 4 weke. 28 dae. Kan ons al 'n hartklop optel. Dan is daar al 'n hart. 5 weke. Is daar al 'n mond en neus en ore. By 6 weke. Word daar al breinaktiwiteit opgetel. By 8 weke. Is nog nie eens 'n kwart van die swangerskap nie. By 8 weke. Is hierdie babietjie 3 cm groot. Elke orgaan is teenwoordig. 8 weke. Elke orgaan is teenwoordig. Dis 'n wonderlike skepping, nê. 9 weke. Die kind se vinger buig om 'n voorwerp. Die kind se vinger buig om 'n voorwerp. Dit is hoe wonderlik God hierdie babietjies skep. Julle, daar is wel 'n vraag. Kom ons sê, daar is hierdie gestremde kind in die baarmoeder. 'N misvormde kind in die baarmoeder. Wat moet ons doen? As daar lewe is, besluit die Here wat oor die lewe moet gebeur. Eksodus 4 vers 11 en die Here antwoord hom: Wie het vir die mens die mond gemaak of wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek die Here nie? Dis die Here wat gestremd maak. Hoor julle wat sê, dis die Here wat daai lewe skep en hy het bepaal of die kind blind is. Hy bepaal of die kind Down syndroom het. Hy bepaal of die kind doof is. En hy bepaal dat so 'n lewe nie doodgemaak mag word nie. Johannes 9 vers 2 tot 3. Dan vra Jesus se disippels vir hom: Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is? Want hierdie man was blind, en dan vra sy disippels: maar is dit sy ouers se skuld dat hy blind is? En dan sê Jesus: hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Die Here het hom blind gemaak. Hoekom? Sodat die Here Jesus op daai tydstip sou kom en hom laat sien. Sê die Here gee gestremdheid vir 'n doel om hom te verheerlik. Daar is geen waardelose lewe nie. Geen. So wat is hierdie straf vir die doodmaak van 'n baba volgens God se woord? Volgens God wat hierdie lewe gee, en die straf is die dood. Die straf is die dood. Dit is die straf. En wanneer, en ons het al hierdie gehad, wanneer iemand kom, en hulle sê wel, hulle is verkrag, daai is 'n baie moeilike vraag. In die sin van hoe om dit te hanteer. Want mens moet baie deernis hê. En ek was self al in so 'n gesprek, waar die vrou vir my gesê het, maar ek is verkrag gewees. En toe het sy abortie gedoen. En dit is 'n baie moeilike vraag. En mens moet dit met baie deernis hanteer. Maar ten minste wat gesê moet word is, begin altyd daar. Die verkragter moet doodgemaak word. Want dit is wat God openbaar. Hy moet doodgemaak word. Maar dit is nie die babietjie se skuld dat sy verkrag is nie. Die straf vir die doodmaak, die moord van 'n lewe, volgens God se woord, is dood, selfs as 'n kind doodgemaak word. Dit is duidelik in die skrif. 'N mens is 'n mens. Die mens is na die beeld van God geskep en daarom mag ons nie net mense moor nie. God bepaal die regmatige doodmaak van mense deur die regsproses of selfverdediging, dis regmatige doodslaan. Onregmatige doodslaan wat die 6de gebod verbied, dit mag nie gedoen word nie. Dit is moord. In Exodus 21 vers 22 tot 25 kry jy die situasie van die manne wat met mekaar veg en 'n vrou, 'n swanger vrou stamp dat haar vrug die kind afgaan. Manne veg, swanger vrou, hoekom sê daar is, weet ons nie presies uit die teks uit nie, maar dan gaan daai swangerskap af. En interessant, hierdie woord so stamp dat haar vrug afgaan. Daai vrug, woordjie vrug daar is die Hebreëse woord yelet wat kind is. So daai vrug, hulle moes eintlik dit daar vertaal het met haar kind. En 'n swanger vrou so stamp dat haar kind afgaan, maar daar geen ander letsel is nie aan die kind. En dis belangrik, want dit staan nie in die teks nie. Maar as jy kyk na, as daar geen ander letsel is nie, aan die kind, want dit is die konteks, moet hy sekerlik boete betaal, soos die man van die vrou hom dit oplê, en hy moet dit deur skeisregters gee. So kom ons sê, die kindjie gaan af. Dis 'n vroeë bevalling. So wat dan gebeur is, deur regters moet daar besluit word, wat kan hierdie vrou nou vergoed word? R200.000 vir hierdie ongerief, en sy moes miskien na 'n dokter toe gegaan het. Maar hoor verder. En hier is die bekende verse wat Jesus ook aanhaal daar in Matteus en wat ons baie keer misbruik, en dit is vers 23 van Exodus 21 sê: maar is daar 'n letsel, as daar 'n letsel aan hierdie kind is, dan moet jy gee lewe verlewe. Hoor julle wat gebeur? Hulle baklei, die babietjie gaan af, babietjie is dood, deur hierdie gevegtery. Wat moet gebeur? Die manne wat het gedoen het, hulle moet doodgemaak word. Maar kom ons sê, daar is 'n ander letsel aan die kind, miskien is daar 'n sny. Dan sê dit, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, hand vir 'n hand, voet vir voet, brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek. So wat net hier gesê word is, dit wat jy verkeerd gedoen het, moet met 'n gelykmatige straf gepaard gaan. Dis wat ons ook hopelik in 'n regverdige wetgewing ook sien. As jy uit iemand se huis uit gesteel het, dan beteken dit nie jy moet die doodstraf kry nie. Dan moet jy dit eintlik terugbetaal, tweevoudig of viervoudig. Maar jy moet nie doodstraf kry nie. En dit is wat hierdie verse sê, wat nou gebeur met hierdie lewe, hierdie babietjie, as die babietjie seer gekry het, dan moet daar 'n regverdige vergoeding wees. As dit lewe is vir 'n lewe, so hierdie teks erken ook dat hierdie babietjie lewe is. En Genesis 9 vers 6 sê dit ook, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Babietjie mag nie doodgemaak word nie. En is hierdie doodstraf van verkragters, of is die doodstraf van iemand wat baba doodmaak, net 'n Ou Testament konteks, en dit is natuurlik nie, want Romeine 13 vers 4 bevestig dat die regering se dienaar van God jou ten goede, dit is wat hy moet wees, maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf, so die regering moet ook die doodstraf uitoefen, ook as iemand 'n babietjie geaborteer het. En daarom, wanneer ons praat met mense en oor abortie, dan moet ons sê, dit is die dokters wat die abortie gedoen het, hulle verdien die doodstraf, en die vrou wat het goed gekeer het, verdien ook die doodstraf. En daar is 'n moeilike een. Maar dit is wat die skrif ons leer. Hoe voel God oor die moord van babas? Weer eens, skrif is duidelik. Spreuke 6 vers 16 tot 17. Hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Dan noem hy 'n paar dinge. Maar een van hulle is hande wat onskuldige bloed vergiet. Hande wat onskuldige bloed vergiet. Die babietjie is onskuldig in die sin dat 'n ongebore babietjie of dan 'n babietjie wat uit die baarmoeder uitkom, is onskuldig in die sin, hy het nog nie gesondig teen sy medemens nie. Ons almal word in sonde gebore en ontvang en gebore. In daai sin is ons almal sondig teen God. Ons word in daai toestand gebore. Dis 'n realiteit. Maar ons is onskuldig teenoor ons naaste. En daarom verdien 'n babietjie, wanneer hy gebore word, verdien hy nie die straf nie. En daarom haat die Here die hande wat die onskuldige bloed vergiet. Deuteronomium 27 vers 25 sê, vervloek is hy wat die omkoop geskenk aanneem om 'n persoon onskuldige bloed dood te slaan. En die hele volk moet sê, amen. Mense betaal vir haar aborsies. Mense betaal sodat hulle babietjies geaborteer word, maar as iemand vir daai omkoop geskenk aanvaar. Is iemand vir daai geld vat en sê, kom ons maak hierdie mens dood. Jy nou, ons moet die realiteit van hierdie onderwerp besef, en die realiteit en die impak en God se siening oor hierdie toestand besef, want anders gaan ons harte nooit verander teenoor dit nie, en dan gaan ons samelewing nooit verander nie. Ons sit seker in die mees bose tyd in die geskiedenis, en het lyk aan die buitenkant baie keer asof ons eintlik in 'n baie goeie tyd is, moreel, maar ons is nie. Hierdie is eintlik 'n teken daarvan dat ons in 'n tyd is wat verskriklik is. Babas word in hulle miljoene doodgemaak. Die Here het die offer van babas aan Molech in die Ou Testament verbied. Die babas is geoffer op die altaar van welvaart. Die mense is geleer baie keer in die Ou Testament dat as selfs in die Ou Testament selfs tot hierdie die duisends na Christus in die Skandinawiese lande voordat die evangelie hulle bereik het en daar ingedring het, is mense geleer dat gee die kind offer die kind op vir wat? Dan gaan dit met jou goed gaan. Welvaart. En as jy hoor wat sê mense hoekom hulle aborteer, is die een hoofrede welvaart. Ek gaan hierdie kind kan groot maak nie. Dit gaan my loopbaan beïnvloed. Dit is wat gesê word. Dis niks anders as die offer van babas aan Molech en ander afgode in die verlede nie. Dis waarmee ons sit hier. En waar kom hierdie moord van babas vandaan? Wat is die oorsprong? Johannes 8 vers 44. Julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy wat 'n mensemoordenaar was van die begin af. Dis die duivel, hy is 'n mensemoordenaar. Hy wil die mense doodmaak, as hy kon, sou hy die hele aarde wou uitwis en geen meer oorblyfsel van mense hê nie. Hy haat mense, hoekom? Want mense is geskep na die beeld van God. En dit is die oorsprong van hierdie boosheid van abortie wat aan die gang is. So watter metodes word gebruik, en ons moet dit weet, dis die realiteit. Buiten die abortiewe pil, is daar ook die abortiewe pil wat gebruik word, wanneer iemand by 'n kliniek of 'n hospitaal of 'n dokter aankom, dan word die persoon voor 15 weke, tot en met 15 weke, word hulle ook 'n pilletjie gegee, wat daardie babietjie laat afgaan. Maar partykeer is die babietjie nou te groot, so alles kan nie afgaan nie. So wat moet gebeur, hulle moet uitsuig. Dis 'n suig instrument. Dan van 15 tot 26 weke, dan gebruik hulle 'n mediese instrument om die babietjie uit die moeder se baarmoeder uit mekaar uit te trek. En dan wat hulle doen is, hulle sit hierdie stukkies wat hulle uitgetrek het op 'n tafel neer, sodat hulle kan sien alles is uitgehaal. Want as alles nie uitgehaal is nie, kan die vrou doodgaan, wat baie keer gebeur, want as daar nou nog lewende materiaal binne die materiaal menslike weefsel nog oorbly in die baarmoeder, dan kan daar ontsteking kom. Dan kan die moeder doodgaan, so hulle moet seker maak dat dit alles uit. Hierdie is 15 tot 26. Na 28 weke is dit maar 'n keisersnit. Dan word die babietjie uitgehaal. Versmoor. Of net gelaat om dood te gaan. Dit is die realiteit. Dis waarmee ons sit. Ons sit met baie, baie onkunde. Byvoorbeeld, wat baie mense nie weet nie, is die Mirenas. Die Mirenas wat baie vroue gebruik vir geboortebeplanning, is om te verhoed dat die bevrugte sel, die babietjie, nie aanheg aan die baarmoeder nie. Dit is ook die doel van baie voorbehoedpille. Dit is wat gebeur. Hierdie is abortiewe metodes en middele wat toegepas word. Een argument wat ons ook al baie gehoor het, buiten die, en dit is een moeilike ene, buiten die verkrachting, waarvan ons baie deernis moet hê, is, een groot argument is, maar abortie is wettig. Suid-Afrika se wet sê, jy kan aborteer. Daarom is dit reg. Maar dat iets wettig is, beteken toch nie dat iets reg is nie. Wat ons regering, as hulle sekere wet maak, dat beteken nie, die wet is noodwendig reg nie, en dit beteken nie noodwendig, ons moet dit gehoorsaam nie. Wat wettig is, is nie noodwendig reg nie. Kyk na die Nazi Duitsland in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog en voor dit. Daar was baie booshede wat wettig was, maar dit was nie reg nie. Daar was Stalin en in Rusland, onder die communisme, en Mao in China, daar was baie bose wette. Wette, maar dit maak dit nie reg nie. So wat moet die kerk se houding nou wees teenoor abortie? Wat moet gelowiges se reaksie wees, wanneer gelowiges hierdie inligting uit God se woord hoor, en sien hoe waardevol hy lewe ag. En die dadelike antwoord is, ons moet besef wat aangaan, ons moet 'n afkeer daarvan hê. In Jakobus 1 vers 27, dan sê die woord, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek, en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Wanneer daai babietjie in die baarmoeder gevat word om doodgemaak te word, is daai babietjie in effek 'n weeskind. Want die ma soek nie daai kind nie. Die pa soek nie daai kind nie. En wat die Here hier vir ons sê is, onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit om weeskinders in hulle verdrukking te besoek. Jakobus 1 vers 27. Psalm 139, dit is wat ons gelees het. Wanneer ons praat en ons weet van God se alwetendheid en ons het daarvan gelees en ons sien dit ook hoe hy ons gemaak het en wat is ons reaksie daarop dat ons weet dat God alwetend is en hy's alomteenwoordig en hy's goed. Wat is ons reaksie dan wanneer ons sulke goeders sien gebeur? Wanneer ons hoor van sulke goeders, Vers 19 van Psalm 139 sê, O God, as u toch maar die goddelose wou ombring, en julle manne van bloed gaan van my al weg, hulle wat arglistig teen u spreek, u naam uitelik verhef, u teestanders, want in die naam baie keer van Christenskap word babiekies geaborteer. Vers 21, Here, sou ek die nie haat wat vir u haat en 'n afskie hê van die wat teen u opstaan nie. Ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. Dit is 'n gelowige wat homself eintlik langs die Here sit en dan sê, Here, ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. En spesifiek in hierdie toestand van die dink dat abortie, die kindermoord reg is, dit moet ons haat. Dit moet ons haat. Want dit is moord. God het gesê, dit is moord, jy mag nie doodslaan nie, Eksodus 20 vers 13. En as het bely dat God, dat ons lief het, want God is liefde, dan bepaal God mos wat liefde is. Want baie mense sal sê, nee, ons moet lief wees, en ons moet toelaat dat babiekies doodgemaak word deur hulle maas, want ons moet dink aan die maas, ons moet dink aan die vrouens, ons moet lief wees vir hulle. Maar dit is God, as God liefde is, want hy is liefde, hy bepaal wat liefde is, in 1 Korintiërs 13, wat baie mooi vir jou beskryf wat liefde is, dan sê dit, liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. En wanneer ons hierdie besef, as gelowiges, en ons het 'n afkeer hiervan, dan wil ons daaroor praat. Ons wil tenminste daaroor bid, daar teen bid, waar die geleentheid homself voordien, wil ons dit met vriende bespreek, familie, kerk, in die regering, ons, as jy in die posisie is, wil jy selfs wette verander, sodat babas beskerm word, dink maar net aan William Wilberforce en John Newton, wat op die stadium in die 1700s, begin 1800s, die geleentheid gehad het, in die posisie was, spesifiek, William Wilberforce, wat 'n politikus was, hy het veroorsaak en gedryf, dat slavernij, mense diefstal, afgeskaaf word. Christene kan het doen. Christene moet het doen, as jy in die posisie is. Elkeen moet bepaal waar sy roeping is, waar hy kan betrokke word. Daar is baie mense wat by abortiekliniek staan en het is goed. En daar is baie mense wat het ook heidiglik doen, wereldwijd en in Suid-Afrika, mense wat het doen en ek het dit ook al gedoen en plan om dit nog baie te doen, maar dit is nie noodwendig elkeen in sy roeping nie. Maar daar is verskillende areas waar mense teen hierdie boosheid van abortie kan praat. Op sosiale media kan mense skryf, mense kan goeders aanstuur wat praat oor die boosheid van abortie. Ons gaan verseker nie politieke partye ondersteun wat kindermoord voorstaan nie. En die vraag is julle, is die siening oor abortie, is die siening oor abortie 'n evangelie saak? Is die siening oor abortie 'n evangelie probleem? En dit is, dit raak die evangelie. Want Jesus het nie net gekom om ons te verlos en te gaan sterf aan die kruis, om ons net te laat daar sodat ons nou net kan aangaan met ons eie lewe nie. Nee, Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, jaag die heiligmaking na, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Ons moet ook in hierdie area ook vorder. Ons moet ook erken wat die woord sê oor die kindermoord. So dit is die evangelie saak. Vir gelowiges, gelowiges moet erken dat kindermoord boos is. Hulle moet dit erken. Baie keer is Christene oningelig, onkundig. Ons weet dit, maar as die inligting kom, moet ons daarvan bekeer. Ons moet daarvan bekeer. Ons wil dit tog hê, ons wil hê die Here kom, Here. Deurgrond my o God, Psalm 139 vers 23, deurgrond my oor God, ondersoek my, maak bekend my sonde en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, want is nie die Here wat die hart ken. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, van boosheid, en lei my op die ewige weg. Dis wat ons van die Here smeek. Here, maak my sonde bekend, sodat ek al meer kan weet wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hy het vir my sonde gesterf. Soos ek hierdie sonde besef, wat wil ek doen? As ek weet, ek het verkeerd gedink oor abortie, en nou word dit bekend uit die woord, wat wil ek doen? Ek wil sê, Here, dankie dat U vir my sonde gesterf het daar aan die kruis. Dankie die so lief was vir my en nog steeds lief is vir my, geduldig is vir my, my sonde bekend maak. En hier is ook die evangelie probleem ten opsigte van ongelowiges. Want wanneer ons vir mense verkondig, spesifiek vir die abortiekliniek, abortie is moord, dan staan ons nie daar soos fariseers asof ons hierdie hoogheiliges is nie. Ons sê vir ons is sondaars wat met sondaars praat, maar ons is verloste sondaars. Wat met sondaars praat, ons maak vir die sonde bekend, ons sit die wet hoor, ons maak het hoor, ons sê vir hierdie is, sonde is boos, en sonde verdien die ewige straf van God, selfs as jy kwaai is met iemand, dis sonde, ons maak die wet waar hy moet wees, en die wet spreek sonde aan, het maak sonde duidelik. So ons kom na die abortiekliniek en ons sê, julle, sonde word die Here geopenbaar, abortie is moord, die Here maak het bekend, maar daar is verlossing, want Jesus het ook vir sonde soos dit gesterf aan die kruis. So bekeer, daar is verlossing, daar is geen sonde te groot, waarvoor Jesus nie gesterf het nie. Het is net ongeloof nie. As iemand nie dit gaan glo nie, gaan glo dat Jesus aan die kruis gesterf het vir jou sondes nie, dan dan sal jy nie die ewige lewe sien nie. En dit is wat vir ons, ons bring die evangelie na die mense toe, want ons weet dis waar ware verandering kan kom. Ons is nie besig met moralisme en sê, jylle moet dit doen, dit is reg, dit is verkeerd, nie, ons is nie besig met dit nie. Natuurlik sal ons wel hê, die wetgewing moet verander, want het verheerlik God. Maar wanneer ons met mense werk en vir hulle sê, jylle moet verander, jylle moet dit so sien, dan sê ons nie vir hulle, luister, so jylle gaan deur abortie as sleg te sien, hierdie goeie mense wees nie. Ons sê vir hulle, abortie het verkeerd, hier is 'n sonde wat die Here in jou duidelik bekend maak, wat jy mee besig is boosheid, bekeer na Jesus. So ons bring die evangelie, ons bring die waarheid. Die alomteenwoordigheid van God, die alwetendheid van God, in Psalm 139, is vir die ongelowige groot vrees, en ons moet dit besef, want hy almal het die kennis van God. Almal ken God, gaan lees Romeine 1, die wet van die Here is op elkeen in sy hart geskryf, Romeine 2 vers 14 en 15. Dit bring vir hulle groot vrees om te weet, dat hierdie God, die almagtige God, kyk in op die sonde, en hulle wil nie daarvan weghardop, en hulle wil hierdie sonde wil hulle bedek, soos Adam en Eva hulle sonde wou bedek het. Maar jy kan nie daai sonde bedek nie, nee, want vye blare gaan nie daai naaktheid bedek nie. Die woord van die Here is kragtig, en hy weet alles. Hy is oral teenwoordig. Psalm 139. So wat ons wil vir die mense sê is, Psalm 139, God weet alles van jou af. God ken jou sonde. Hy ken jou hart. Hy weet wat jy in die abortiekliniek aangaan. Maar nie ding is jy daar deur gaan toemaak, dat jy van God kan wegkruip nie. God weet, hy sien elke ding wat gebeur. So ons wil dit by die mense indring. Ons wil dit vir hulle duidelik maak. Hy is die regverdige, wat die sondaar straf. Maar hy is ook die regverdige, wat vir die onregverdiges gesterf het. So dat ons nou met vrymoedigheid ons sonde kan weet en het voor die verlosser kan bely. Die regverdige het vir die onregverdiges gesterf. En dan kan ons vir mense sê, julle, nou vind jy meer bang te wees dat Jesus jou sonde ontbloot nie, en dat jy jou sonde aan hom kan bekend maak nie, en dat jy dit kan bely nie. Maar nou kan jy ook bid, Here, lei my op hierdie ewige weg, waarom jy Psalm 139 afsluit, want Jesus is die weg, Jesus is die ewige lewe. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. En dit is wat ons bid, en dit is wat ons wil hê mense moet besef. Wanneer ons dink oor abortie, moenie hierdie weg van die dood volg nie, maar volg die weg van die ewige lewe, en moenie bang wees om hierdie sonde te openbaar nie, die sonde te erken nie, want Jesus het ook vir so 'n sonde gesterf. Dis 'n evangelie saak, dis 'n belangrike saak. Kom ons bid saam.